В ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Це «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку програми коротко про головне. Кері летить до Сочі, зустрінеться з Путіним. Сторони припускають, що обговорять переформатування нормандської четвірки.
Приїзд Кері передував довгий так процес щупані. То одні, то інші політики не першого, так кажуть, розряду, говорили про те, що настав час для того, щоб Сполучені Штати підключилися.
Винищення тварин, зоозахисники занепокоєні частішими випадками убивств собак у Рівному.
Підозрювані особи є, ми звертаємося до МВС, вони не можуть його притягнути до відповідальності, бо він не визнає свою вину, а інших способів доведення його вини вони чомусь професіонали не знають.
Забута битва в Чехії. Історичний екскурс про останній бій Другої світової в Європі.
І в заградах були закопані німці.
У наших городах і за будинком окопалися німці. Вони були готові до бою. Наша родина, тато, мама і я, сховалися в підвалі.
Ось такими були анонси про деталі після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, тобі слово.
Доброго ранку. У боях під Дебальцевим у Донецькій області в січні-лютому 2015 року загинули 70 російських десантників, не менш 17 яких – жителі міста Іваново. Про це йдеться у доповіді «Путін. Війна», який підготували колеги вбитого російського опозиціонера Бориса Німцова на підставі зібраних ним матеріалів. У доповіді йдеться, що на той момент солдатів, що вирушали на Донбас, стали звільняти з армії і видавати за добровольців. Міністерство оборони Росії обіцяло платити компенсації за смерті каліцтва попри звільнення. Однак, стверджується в доповіді, ця обіцянка виконана не була. Також у доповіді зазначено, що з російського бюджету на війну на сході України за 10 місяців було витрачено близько 53 мільярдів рублів. Сполучені Штати, ЄС та Україна звинувачують Росію у прямій підтримці озброєних сепаратистів на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва ці звинувачення відкидає, стверджуючи, що на сході України воюють так звані «добровольці». Заступник командувача антитерористичної операції Валентин Федичев заявляє, що наразі на Донбасі перебуває не менше як 9 тисяч військовослужбовців Збройних сил Росії. Усього ж бойовиків у складі незаконних збройних формувань там із урахуванням росіян 43 тисячі, сказав Федичев в ефірі телевізійного «П'ятого каналу». Крім того, за його словами, на озброєнні російського угруповання є близько 190 танків. Усього на озброєнні бойовиків є понад 700 танків. Держсекретар США Джон Керрі прибуває до російського курортного міста Сочі, де короткотермінову відпустку проводить президент Росії Володимир Путін. Керрі зустрінеться з російським лідером, а також із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та іншими високопосадовцями. За словами речниці Держдепартаменту США Марі Гарф, сторони обговорять широке коло двосторонніх і регіональних питань. І тих, де Сполучені Штати і Росія працюють разом, як у переговорах з Іраном, так і тих, де, цитата, «ми дуже сильно не згодні, як щодо України», кінець цитати. Сторони також обговорять шляхи політичного врегулювання конфлікту в Сирії. Перебування Джона Керрі в Сочі буде нетривалим. Звідти він вирушить до Туреччини на запланований на 13 травня саміт міністрів закордонних справ країн НАТО. Керівники Косова засудили будь-яку участь своїх громадян у сутичках, що сталися на вихідні у сусідній Македонії. Президент Косова Атіфета Яхьяга і прем'єр-міністр Іса Мустафа оприлюднили в понеділок спільну заяву із засудженням таких дій. Цього дня в Македонії другий день тривала жалоба за 8 працівниками поліції, які загинули у сутичках, що спалахнули в ніч на суботу, 9 травня, і протривали всі вихідні. За повідомленням македонських засобів інформації, дехто з нападників мав на собі прикметні знаки збройного угруповання македонських албанців «Національно-визвольна армія», яке воювала проти влади Македонії під час війни 2001 року і після її закінчення було офіційно розпущене. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні закликала ООН надати підтримку зусиллям Європи в зупиненні потоку мігрантів, які намагаються нелегально дістатися європейських країн через Середземне море. «Нам треба розраховувати на вашу підтримку, щоб рятувати життя, сказала вона на засіданні Ради безпеки ООН. Вона також виклала пропозиції, узгоджені керівниками країн ЄС у квітні, включно із, цитата, використанням усіх необхідних засобів для захоплення і знищення суден, на яких нелегально переправляють мігрантів через море.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Державний секретар США Джон Керрі планує зустрітися сьогодні в Сочі з російським президентом Володимиром Путіним. Це будуть їхні перші переговори за два роки, пише Bloomberg. Російські агенції з посиланням на свої джерела не виключають, що сторони можуть обговорити переформатування Нормандської четвірки, а саме долучення Сполучених Штатів до врегулювання ситуації на сході України на цьому дипломатичному рівні. З цим погоджуються деякі аналітики і в Києві.
У переддень зустрічі у Сочі російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на джерело повідомило, що темою до обговорення між Керрі і Путіним може бути приєднання до нормандського формату врегулювання конфлікту на Донбасі Сполучених Штатів. Експерт Вадим Трюхан не виключає, що найближчим часом формат таких переговорів може змінитися.
Стало вже цілком очевидно, що мінські угоди не діють і треба якийсь замінник. По суті, зараз ситуація зайшла в глухий кут. Приїзду Керрі передував довгий такий процес щупані. То одні, то інші політики не першого, так кажуть, розряду говорили про те, що настав час для того, щоб Сполучені Штати підключилися.
На думку експерта, адміністрація Обами зацікавлена в активнішій ролі США на міжнародній арені.
Президент Обама опинився зараз в ситуації, починається вже виборча кампанія, і для демократичної партії його подальша квола поведінка буде означати політичну поразку.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Олени Рамовської ми почуємо в другій частині «Ранкової свободи». Крім того, ви зможете, шановні слухачі, відповісти на запитання, чи дасть чергова зустріч західного лідера з Путіним поступ у врегулюванні конфлікту на сході України.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-29-05.
Численні заклики до керівництва Кремля звільнити Надію Савченко поки що результатів не дали. День народження українська льотчиця і депутат Верховної Ради відзначила напередодні у СІЗО. Крім того, акціями «День народження Савченко» відсвяткували в різних країнах світу. Її 34-й день народження став водночас 329-м днем позбавлення волі. Водночас минув рік із дня арешту в Криму українського режисера Олега Сенцова. Його колеги організували благодійний кінопоказ на підтримку затриманого. Про акції розповідає Анастасія Москвичова.
Біля фонтану на Майдані Незалежності у Києві представники громадських організацій, фондів та ініціатив пропонували охочим підписати вітальну листівку ув'язненій у Росії українській льотчиці Надії Савченко. Також свої привітання можна було писати на великому паперовому серці. За словами активістки відсічі Ганни Чепури, яка серед інших долучилась до акції, всі листівки планують надіслати до московського СІЗО, де зараз перебуває льотчиця.
Не знаємо, чи він діде, бо знаємо, що не всі листи заходять, але сподіваємося, якщо він навіть діти, то принаймні її зможуть розказати і люди, які будуть її бачити, що ми провели таку акцію, що ми її любимо і підтримуємо, не забуваємо.
У той же час за кілька метрів відбувалась акція на підтримку Надії Савченко за участі Батьківщини, яка зібрала близько сотні учасників. Серед них, зокрема, була сестра Надії Савченко Віра. За її словами, акція підтримки тривала ще з ночі.
Зробили Наді приємний такий подарунок, записала відео слайдів, які працювали на фасад російського посольства. Фрі Савченко, Надія з ним народження, фото Наді, півночі стояли.
Давайте заспіваємо гімн.
У Росії Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів на сході України і в незаконному перетині кордону. Акції до дня народження льотчиці відбуваються у різних країнах світу, зокрема у Ватикані та Росії. Як повідомив у Твіттері російський блогер Філіп Киреєв, після акції на московській Луб'янці є затримані. Окрім того, Рік з дня арешту в Криму ще одного українського політв'язня, режисера Олега Сінцова. Його звинувачують у підготовці терактів у Сімферополі, Ялті та Севастополі. Адвокат Сінцова заявляв про тортури, які застосовувалися до його підопічного у кримському СІЗО. Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні закликало Росію звільнити викрадених і незаконно затриманих нею громадян України. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
І до інших тем. У Рівному захисники тварин занепокоєні все частішими випадками жорстоких убивств безпритульних тварин. Поки одні люди займаються стерилізацією собак і шукають їм дім, інші влаштовують жорстокі полювання. Про ставлення до братів наших менших репортаж Валентини Одарченко.
Рівнянин Віктор вигулював собаку поблизу свого будинку, коли раптом почув звуки пострілів.
Якраз тут собаки бігли, вони гавкають. І вони на їх стріляють, і вони втікають. А потім сусідка говорить, що її собака знайшла з пулі в животі збоку. Тут опасно ходити, можуть на людину направити.
Інша рівнянка Валентина Вакуленко розповідає, спочатку не зрозуміла, що трапилося зі стерилізованим песиком, якого вона підгодовувала. Згодом побачила кульове поранення.
То в неї збоку така куля розбита. Тут йдуть люди, я говорю, подивіться, це стріляли. Він, да, простріляно, вона говорить.
За останні роки фактів садистського ставлення до тварин у міліції назбиралися вдосталь. В одному з довгобудів догантери заживо спалили цуценят. Виводок песиків разом з їхньою мамою хтось потруїв на подвір'ї церкви. Захисниця тварин Алла Лосік вважає, якби закон передбачав покарання вже за заклики до винищення тварин, випадків зоосадизму поменшало б.
Підозрювані особи є, і навіть вже і свідки були того, як вони роблять свою чорну справу. Ми звертаємося до МВС, вони не можуть його притягнути до відповідальності, бо він не визнає свою вину, а інших способів доведення його вини вони чомусь професіонали не знають.
Активісти стерилізують тварин. Втім, декого з місцям все одно не влаштовує присутність безпритульних собак на вулицях.
Шкода собак. Треба щось вирішати проблему. Може не так, може десь їх. Ну, десь їх дівати чи не випускати.
Людина, яка під час нашої розмови запропонувала вішати собак, одразу ж заховалася у натовпі. Догхантери бажають лишатися невидимками. Координатор стерилізаційної програми для собак у Рівному Тамара Лук'янчук визнає, поки що немає на те ради.
Я сама цілу неділю потратила на те, що я відкачувала отруєних собак.
Міський голова Рівного Володимир Хомко вважає, без законодавчих змін вирішити проблему неоднозначного ставлення до безпритульних тварин надзвичайно складно.
По діючому законодавству ті собаки повинні бути повернуті в той двір з кліпсою, в якого його забрали. І я не маю права по-іншому вчиняти. Тому або робимо так, як передбачає закон. Якщо не подобається закон, то йди до депутатів Верховної Ради, хай змінюють закон.
Поки що зоозахисники знайшли лише один дієвий спосіб захистити безпритульних тварин від людської агресії. Їх прилаштовують після стерилізації. Допомагає у цьому міжнародний благодійний фонд «Щасливі лапи», каже заступник голови громадської організації «Зоозахист» Алла Лосік.
Наприклад, є приклади, що сім'я прийшла в клініку наступного дня і на третій день сім'я забрала тварину.
Валентина Одарченко, Рівне, ми разом.
Як ставлення до тварин визначає рівень гуманності суспільства? Про це з народним депутатом і блогером Віталієм Чепиногою слухайте і дивіться в програмі «Ми разом» сьогодні з 20:33.
Ми разом.
Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Після травневих тривалих свят і вихідних країна повертається до праці. Верховна Рада теж збирається сьогодні на пленарне засідання. Травневі свята продемонстрували і те, що на багатьох бігбордах до Дня перемоги, зокрема, поряд з вітаннями рясніли обличчя політиків з відповідною партійною символікою, що може означати підготовку до виборів. Про реформування законодавства, про місцеві вибори і не лише, ми поговоримо із Олександром Черненком, депутатом від блоку Петра Порошенка, який із нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго ранку.
Вітаю.
Перш ніж поговорити про місцеві вибори, два слова. Скажіть, будь ласка, чи відомо вам, чим сьогодні займатиметься Верховна Рада, які ключові і цікаві питання?
Ну, сьогодні низка питань винесено на порядок денний. Одне з них таке, це дійсно про будемо продовжувати працювати над законопроектом про воєнний військовий стан. Тому що це питання дуже актуальне, залишається в Україні, і дуже багато спекуляцій довкола цього є. Ми знаємо, що ситуація сьогодні непроста. Сьогодні скупчено дуже велика кількість військ біля кордонів з Україною, і потрібно бути готовими в разі, ну, такого, не дай Бог, але песимістичного розвитку сценарію. Україна має бути готова до воєнного стану. Низка інших питань, пов'язаних з обороноздатністю, соціальним захистом воїнів в АТО, сьогодні на розгляді в порядку денному, але весь тиждень він дуже насичений, бо там будуть питання і пенсійної реформи, питання приватизації. Це, ну, я самі такі, скажімо так, резонансні називаю законопроекти, хоча ну, роботи достатньо.
І, зрештою, до питання, з якого я розпочала з цієї теми, пане Олександре, відомо, що ви очолюєте експертну раду з реформування законодавства про місцеві вибори, і її таке завдання – це напрацювати зміни до цього закону. Раніше казали про те, що мають ці зміни бути готові до 12 травня. На якому етапі ця робота?
Ну, перше, експертну раду очолює голова Верховної Ради Володимир Гройсман, але в рамках цієї експертної ради є більш вуща робоча група, яка безпосередньо пише закон. Власне, цим займаюся я. Ну, 12 травня це був такий, ну, не жорсткий дедлайн. Малося на увазі, коли було доручено підготувати закон, щоби цей законопроект був готовий разом з змінами до Конституції в питанні децентралізації. Тобто ми знаємо, що засідання Конституційної комісії буде в п'ятницю, які будуть розглядати це питання, і десь от до кінця цього тижня, початку наступного, наша група запропонує і свій варіант законопроекту. Тобто концептуально ми вже узгодили всі такі спірні питання. Сьогодні, буквально в ці дні, і на свята експерти і громадських організацій, і комітет виборців, Опора, і кілька депутатів якраз займалися тим, що писали законопроект, який передбачатиме перехід до відкритих списків на місцевих виборах на рівні міських рад великих міст і обласних рад. Все інше – це багатомандатна мажоритарка, тому, ну, нам потрібно ще тиждень, щоб вже, ну, вже прилизати, що називається, цей законопроект, і ми будемо його пропонувати вже експертній раді. Паралельно ми так само пропрацювали покращення процедурної частини діючого закону, тому ми не знаємо, як поведе себе Верховна Рада, чи готові приймати новий революційний закон з змінами. Я сподіваюся, що так. Але якщо навіть цього не станеться, нам треба бути готовими, що якщо навіть залишити стару, на жаль, можливо, виборчу систему, сама процедура проведення виборів має бути бездоганна, і над цим ми теж працюємо.
Скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що є шанси, що вибори відбудуться таки 25 жовтня, чи можливо їх з огляду на те, що потрібно внести ці зміни і вся ця процедура узгодження, і ці вибори можуть бути перенесені?
Ні, тут є Конституція, яка дуже чітко і жорстко говорить, коли відбудуть чергові вибори. І, ну,
25 жовтня, ви маєте на увазі?
25 жовтня, да. Але є діючий закон, навіть якщо нового не буде, а я сподіваюся, що він буде, тобто вибор є, як проводити. Єдиною причиною, теж такою, ну, дуже-дуже небажаною щодо, можливо, перенесення виборів, це той воєнний стан, про який я говорив, в разі, ну, негативного сценарію, під час воєнного стану вибори не проводяться. Але, ну, я сподіваюся, що щодо цього не діється.
Пане Олександре, ви говорили про те, що виступаєте, зокрема, за відкриті списки, за багатомандатну мажоритарну систему. Але в мене запитання, чи все-таки в оцих змінах була передбачена якась частина про те, як голосувати людям, які фактично опинилися на територіях, де тривають бойові дії? Оголошені вони чи ні, але такі труднощі, вочевидь, з голосуванням виникнуть, так чи інакше?
Ну, безперечно, це одна з ключових тем, де йдуть дискусії. І, ну, перше, контролюється Україною, але ну ситуація непроста. Той варіант, який ми пропонуємо, що вибори обласних Донецької, Луганської рад не проводяться, тому що ну не може обласна рада обиратися на частині території області. Сьогодні там діють військово-цивільні адміністрації, вони діють до закінчення антитерористичної операції. В тих містах, де сьогодні українська влада, там, наприклад, Слов'янськ, Маріуполь, в принципі, вибори проводити можна, нічого не заважає, але є такі прифронтові райони і прифронтові села, де нібито і українська влада є, але дуже важко там організувати вибори. Там ми теж думаємо сьогодні відкласти вибори, але там Центральна виборча комісія разом з Кабінетом міністрів там на момент старту кампанії має точно визначити вичерпний перелік тих населених пунктів, де вибори організувати проблематично, тому що там кожного дня стріляють, так далі, так далі. І, в принципі, це все в перехідних положеннях закону ми пропишемо до вирішення ситуації.
Пане Олександре, і ще на сам кінець таке запитання. Вже наші кореспонденти, зокрема в регіонах, помітили, що на тлі всіляких там привітань із травневими святами з'явилася така неприхована політична символіка партії, про що може свідчити про те, що так чи інакше, поки закон готують, поки його видозмінюють і намагаються вдосконалити, політичні сили собі готуються до виборів. Як, на вашу думку, на чому робитимуть акцент політичні сили і партії, і взагалі політики в майбутній виборчій кампанії? На яких таких тезах? Це героїзм, соціалка? Що, на вашу думку?
Ну, я думаю, що мало чи відрізнятиметься це від минулої парламентської кампанії. Якраз пройде рік у жовтні місяці, але теми актуальні. Це мир, війна, соціальне становище, економічна ситуація, боротьба з корупцією, це ті теми, які актуальні, і на цьому хтось буде робити рекламу, хтось буде спекулювати. Але треба розуміти, що вибори місцеві, і в нас завжди, на жаль, є проблема, що політики на місцевих виборах, замість того, щоб під час кампанії пропонувати вирішення якихось локальних місцевих проблем, переводять кампанію в такий загальнаціональний контекст. І, наприклад, обіцяють виборцям якісь речі, які, в принципі, не є компетенцією місцевих рад. Так? Коли там починається про мову, про НАТО, про якісь речі, які, в принципі, не вирішують ні місцеві ради, ні мери міст, але саме в цю площину переводять свою кампанію. І тут виборці мають розібратися, що все-таки вибори місцеві, і ті, хто обіцяє якісь вирішення загальнополітичних питань, ці банально виборці обманюють.
Дякуємо, пане Олександре. Нашим слухачам зауважую, це був Олександр Черненко, експерт із виборчих питань і депутат від блоку Петра Порошенка. Ми рухаємося далі. Більша частина світу вшанувала 70-річчя закінчення Другої світової війни в Європі 8 травня. Саме того дня капітулювала нацистська Німеччина. Та останній масштабний бій цієї війни почався через 3 дні після капітуляції. В цій напівзабутій битві на чеській території, яка закінчилась цього дня, рівно 70 років тому загинуло понад 1000 людей. Про це Сергій Драчук.
Про битву не забувають у чеському місті Прибрамі, за 150 кілометрів від Праги, біля якого вона відбулася. Там у місцевому музеї підготували експозицію про цю останню битву Другої світової війни в Європі, яка відбулася через 3 дні по тому, як війна скінчилася. Директор музею Йозеф Велфл розповідає Радіо Свобода.
Тато битва се одеграла з 11-го.
Ця битва відбулася з 11 на 12 травня 1945 року на території загалом у кілька квадратних кілометрів. Бої були не в одному єдиному місці. Піхота окупалася в шанцях, також танки, тобто важка бойова техніка, були на вогневих позиціях, гармати і міномети.
Діла а міномети.
Щороку ентузіасти влаштовують реконструкцію того бою. Там, під селом Слівіце біля Прибрама, в 45-му стояли близько 7 000 німецьких військ. Ця територія, за домовленістю союзників, відійшла до радянської зони окупації Чехословаччини. Американська зона була зовсім поруч, і німці, зайнявши оборонні позиції, спробували домовитися про здачу з американцями. Не вийшло. На німецькі позиції напали чеські партизани, нечисленні, недосвідчені й погано озброєні. Німці з величезною перевагою в чисельності й озброєнні легко розбили нападників. Та тут у бій втрутилися радянські, а потім і американські війська. Місцевий житель дослідних тих подій Їжі Востерик, який був тоді 8-річною дитиною, пригадує.
В заградах наших, а за бараком були закопані німці.
У наших городах і за будинком окопалися німці. Вони були готові до бою. Цікавий спогад. Там був і німець, казав тато, що мабуть із Відня, бо вставляв у свою німецьку мову чеські слова. Він казав нам, що німці нас захистять і що ми маємо сидіти вдома. Але сусіди все обговорювали, що ж буде і що робити. Наша родина, тато, мама і я, сховалися в підвалі. І там і сиділи до півночі, пересиджуючи цю травму від вибухів, стрілянини, що тривали там між радянськими і німецькими військами. У ніч на 12 травня бій скінчився. Внаслідок спільного удару радянських і американських військ загинуло близько тисячі німців, решта 6 тисяч здалися. Також загинули близько 60 радянських воїнів і близько 15 чеських партизанів. Так, через 4 дні після решти Європи мир прийшов і в цей куточок Чехії. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Далі про таке. Кері зустрінеться з Путіним. Припускають, що сторони можуть обговорювати переформатування нормандської четвірки.
Приїзду Кері передував довгий так процес щупані. То одні, то інші політики не першого, так кажуть, розряду говорили про те, що настав час для того, щоб Сполучені Штати підключилися.
Як далеко зайде Росія, якщо Захід не зупинить Путіна зараз, розмірковує експерт НАТО.
Unless we strengthen Ukraine.
Краще зупинити сьогодні конфлікт в Україні, аніж зупиняти його пізніше на території НАТО.
В Нацбанку констатують, кожен третій український банк збитковий.
Дуже швидка і глибока девальвація гривні, яка потягнула за собою ланцюгову реакцію негативних подій.
Про це та інше поговоримо після новин.
В Одесі вночі 12 травня пролунали два вибухи, повідомляють місцеві засоби інформації і користувачі соцмереж. Близько 1:40 сьогодні вночі пролунав перший, а близько 2:20 другий вибух. Характерні звуки чули жителі центру міста, а також районів Молдаванки, Слобідки, Французького бульвару. Офіційні органи наразі не подають жодної інформації з цього приводу, а ми далі відстежуватимемо ці події. У боях під Дебальцевим на Донеччині у січні-лютому 2015 року загинули 70 російських десантників, із них не менше 17 – жителі міста Іваново. Про це йдеться в поширеному інформації агентства РБК з посиланням на доповідь «Путін – війна», яку підготували колеги убитого російського опозиціонера Бориса Німцова на підставі зібраних ним матеріалів. У доповіді йдеться, що на той момент солдатів, що вирушають на Донбас, стали звільняти з армії і видавати за добровольців. Міноборони Росії обіцяло платити компенсації за смерть і каліцтва попри звільнення, однак, стверджується в доповіді, ця обіцянка не була виконана. Доповідь планують офіційно представити сьогодні. Вона вже надрукована першим накладом у 3000 примірників. Радіо «Свобода» мало можливість ознайомитися з книжкою за умови, що її зміст не буде оприлюднений передчасно, але з огляду на те, що повідомлення вже надходять з інших джерел, ми не можемо більше приховувати цю інформацію. Держсекретар США Джон Керрі прибуває до російського курортного міста Сочі, де короткотермінову відпустку проводить президент Росії Володимир Путін. Керрі зустрінеться з російським лідером, а також із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та іншими високопосадовцями. За словами речниці Держдепартаменту Марі Гарф, сторони обговорять широке коло двосторонніх і регіональних питань, і тих, де Сполучені Штати і Росія працюють разом, як у переговорах з Іраном, так і тих, де, цитата, «ми дуже сильно не згодні, як щодо України». Докладніше про це далі у «Ранковій свободі». Міністри фінансів країн, що входять до зони обігу спільної валюти євро, заявили, що Греція досягла поступу в переговорах із кредиторами, але для того, щоб досягти домовленості з ними, потрібно більше зусиль з боку Афін і більше часу. 19 міністрів розглянули питання Греції на зустрічі в понеділок, 11 травня, у той час як Афіни намагаються швидко досягти домовленості з кредиторами про умови надання позик, без якої країні вже через кілька тижнів загрожує дефолт.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Держсекретарша Джон Керрі планує зустрітися сьогодні у Сочі із російським президентом Володимиром Путіним. Це будуть їхні перші переговори за 2 роки, пише Bloomberg. Російські агенції з посиланням на свої джерела не виключають, що сторони можуть обговорювати переформатування нормандської четвірки, а саме долучення Сполучених Штатів до врегулювання ситуації на сході України на цьому дипломатичному рівні. З цим погоджуються деякі аналітики в Києві. Продовжує тему Олена Римовська.
Хоч лідери Заходу проігнорували парад до Дня перемоги у Москві, для Володимира Путіна травень – місяць багатий на важливі зустрічі. За кілька днів до Путіна вже завітали генеральний секретар ООН Пан Гі Мун і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Хоч увесь рік до цього, після анексії Росією Криму, Москви у планах мандрівок західних лідерів не було. Державний секретар США Джон Керрі приїде до Володимира Путіна у Сочі. Туди російський президент поїхав, щоб взяти участь у тижні з питань розвитку Збройних сил. На порядку денному зустрічі Керрі і Путіна, зокрема, ситуація в Україні. У переддень зустрічі у Сочі російське агентство «Інтерфакс» із посиланням на джерело повідомили, що темою до обговорення між Керрі і Путіним може бути приєднання до нормандського формату врегулювання конфлікту на Донбасі Сполучених Штатів. Експерт Вадим Трюхан не виключає, що найближчим часом формат таких переговорів може змінитися.
Стало вже цілком очевидно, що мінські угоди не діють і треба якісь заміни. По суті, зараз ситуація зайшла в глухий кут. Приїзду Керрі передував довгий такий процес щупані. То одні, то інші політики не першого, так кажуть, розряду говорили про те, що настав час для того, щоб Сполучені Штати підключилися.
На думку експерта, адміністрація Обами зацікавлена в активнішій ролі США на міжнародній арені.
Президент Обама опинився зараз в ситуації, починається вже виборча кампанія, і для демократичної партії його подальша квола поведінка буде означати політичну поразку.
Експерт Інституту світової політики Сергій Солодкий погоджується, що зустріч у Сочі може розцінюватися як поступки Вашингтона Москві, якщо зважати на поширену в експертному середовищі тезу, що Путін домагається прямих переговорів із Обамою. На думку аналітика, реальних підстав оцінювати поїздку Керрі до Сочі саме під таким кутом немає.
Я сумніваюся, що Керрі їде з якоюсь пропозицією Путіна. Але те, що це буде сприйнято багатьма і в Росії, і навіть в Україні можуть діятися спекуляції на цю тему, це цілком імовірно. Держдепартамент варто було би наперед пояснювати такі кроки і не робити їх досить спонтанно.
У статті за підсумками зустрічі у Москві Володимира Путіна і Ангели Меркель американське видання «Нью-Йорк Таймс» припускає, що російське керівництво прагне покращити відносини з Заходом, аби послабити запроваджені раніше санкції. Однак видання звернуло увагу і на жорстку позицію самої Ангели Меркель, яка недвозначно натякнула, що Росія сама все зіпсувала – анексію Криму і підтримкою сепаратистів на сході України. Про актуальність українського питання для міжнародної спільноти у понеділок нагадав і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він заявив, Росія і далі надає постійну підтримку сепаратистам і закликав Москву припинити підтримку бойовиків і зробити все для виконання Мінських угод. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Отож, після Меркель слово бере Керрі. Чи дасть чергова зустріч західного лідера із Путіним поступ у регулюванні конфлікту на сході України? Телефонуйте.
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Ви вже чули, що сьогодні держсекретарша Джон Керрі вирушає до Сочі для зустрічі із російським президентом. І одне з питань обговорення – це конфлікт на сході України. Чи дасть чергова зустріч західного лідера з Путіним поступ у врегулюванні конфлікту на сході України? З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, запитання ви чули, відрекомендуйтеся, будь ласка.
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровський. Ви знаєте, ну, то, що Керрі буде вести переговори, це хорошо. Возможно, є варіант такий, що в случае приєднання Америки к переговорам возникнут какие-то компромиссные выгодные решения, поскольку
Вот когда мы говорим Минск-1, Минск-2, это полностью проигрыта зрада. Вот. Виной тому, что послали, можно сказать, шпану такую, как Кучма и все прочее, переговоры эти были проиграны. Возможно, присутствие Америки в переговорной стороне как-то решит какие-то вопросы. Но я думаю, что непростая сторона, такой, извините, парень, как Путин, он потребует, скорее всего, я так думаю, что взамен того, что присутствие американской стороны, он потребует гарантии непредоставления оружия. А Украине больше необходимость присутствия, поставка оружия для Украины. Это важнее, чем переговоры, скажем, по этому вопросу, я так считаю.
Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку. Чи дасть чергова зустріч західного лідера з Путіним? Сьогодні ми говоримо про зустріч Керрі і Путіна в Сочі, поступ в регулюванні конфлікту на сході України. З нами на зв'язку ще один слухач. Доброго ранку, як звати вас і звідки телефонуєте?
Доброго ранку.
Так, слухаємо, ви в прямому ефірі.
Це теж Олександр з Тернополя, Башта. Ну, ви знаєте, напевно, з самого початку треба було зрозуміти, що ми підписували меморандум нашої гарантії безпеки ще в 90-х роках з Америкою, Англією і Росією, а перемовини в Мінську чомусь йдуть з Францією, Росією і Германією. От, і приєднання Америки і Англії мало би бути вже давним-давно. Для більшості українців не зрозуміло справді, чому у нас президент Порошенко є політичні сили, а на переговорах представляє незрозуміло чому Кучма і тим більше Медведчук. Ну це просто нонсенс для держави. У нас є політичні сили, які зараз є актуальними в Україні, а вони взагалі не беруть участі в жодних якихось цих перемовинах. І людям, напевно, вже давно пора, так би мовити, зрозуміти, що Росія ніколи не піде на жодні поступки. Така їхня російська ментальність. Для них побіда – це все. І от визнати поразку – це не в їхньому стилі.
Дякуємо. Так, дякуємо, пане Олександре. На превеликий жаль, економимо ефірний час, тому що ще один слухач чекає на зв'язку. Доброго ранку. Як звати вас? Що думаєте про зустріч Керрі і Путіна? Чи дасть вона якийсь поступ у регулюванні конфлікту на сході України? Доброго ранку вам.
Доброе утро. Это Ирина Днепропетровск. Я думаю, что это последний шанс будет дан Путину. И эта тактика, очень прекрасная тактика Европы и Америки. Они уже все использовали тактики, чтобы Путин пришел в себя. Раз он не хочет приходить в себя, я думаю, эта встреча подвинет конец нашей войны. І все буде прекрасно.
Дякуємо вам, пані Ірино, за такий позитивний акцент останній у нашому обговоренні на сьогодні. Дякую всім, хто долучився.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Володимира Путіна треба зупинити в Україні, інакше його доведеться гальмувати на території країн-членів НАТО. Так вважає колишній представник США в НАТО, нині виконавчий директор Інституту міжнародного лідерства Маккейна Курт Волкер. З ним спілкувався наш колега із «Голосу Америки» Олександр Яневський.
Дії Росії не є відповіддю на розширення НАТО на Схід, про що заявляють у Кремлі, вважає Курт Волкер. Колишній представник США у НАТО переконаний, що Захід зіткнувся з прямою військовою агресією.
Росія вторглася до свого сусіда, анексує території, воює. Незважаючи на Будапештський меморандум, не звертаючи увагу на Паризьку та Нью-Йоркську хартії, не звертаючи увагу на основоположний договір НАТО-Росія. І НАТО ніяк не вирішує цю кризу.
Курт Волкер додає, що якщо не зупинити Росію зараз в Україні, її доведеться зупиняти далі у глибині Європи.
Unless we strengthen Ukraine,
Якщо ми не зміцнимо Україну, не зупинимо це захоплення та не повернемо баланс сили, цей конфлікт продовжуватиметься. У такому разі Путін відчує, що він може продовжити конфлікт, можливо, навіть в інших частинах Європи. Краще зупинити сьогодні конфлікт в Україні, аніж зупиняти його пізніше на території НАТО.
Виконавчий директор Інституту міжнародного лідерства Маккейна вважає, що існує загроза нового наступу на Маріуполь для створення сухопутного коридору у Крим. Путін вдасться до ескалації конфлікту з кількох причин.
Одна з них – це допомагає підтримувати популярність Путіна вдома. Він демонструє, що бореться за справу російського націоналізму, що він успішний у захопленні території та захисту етнічних росіян. Друга причина – він вважає, що економічні санкції не є дуже серйозними і що їх не буде збільшено. І третя причина в тому, що НАТО і Європа відкинули можливість військової відповіді на дії Росії. Москва захопила територію збройним шляхом, порушує угоди, анексує території – у Москві бачать, що ми не використовуємо жодних військових сил, щоб просто створити баланс сил і стабілізувати ситуацію.
Єдина річ, яка примусить Путіна зупинитися, переконаний Волкер, це неможливість приховувати реальну ціну, яку сплачує Росія, кількість загиблих та вплив санкцій на економіку Росії. А тому Україні треба допомогти оборонятися, аби підняти ціну цієї війни для Путіна.
Це був матеріал нашого колеги з «Голосу Америки» Олександра Яневського. Саміт Східного партнерства в Ризі має надіслати чіткий сигнал заохочення не лише Києву, а й Тбілісі і Кишиневу. Росія, як велика сусідка цих держав, що прагнуть зближення з ЄС, теж має зрозуміти. Хочете, щоб вас поважали? Поважайте кордони і міжнародні угоди. Так нині в Європарламенті коментують наступні кроки ініціативи, яка покликана сприяти євроінтеграції країн колишнього СРСР. Водночас, як повідомляє наш кореспондент Віталій Єреміця, представники України звертають увагу і на недоліки Східного партнерства.
Більше допомоги та підтримки з боку Європейського Союзу тим східним державам-партнерам, які активніше та більше реформуються. Такий принцип задекларувала Європейська співдружність у стосунку до країн-учасниць Східного партнерства. Однак, на думку Олени Зеркаль, заступника міністра закордонних справ з питань євроінтеграції, цей принцип не працює. Та й у відношенні до кожної з шести країн цього об'єднання Брюссель мав би проявляти більше гнучкості і розробляти окремі індивідуальні підходи.
Якщо ми робимо реформи, ми розуміємо, що за ці реформи ми там можемо отримувати доступ до фондів, ми можемо розраховувати на те, що на країни-партнери, такі як Україна, Грузія і Молдова, буде розповсюджено скринінг, такий, як проводиться в державах-кандидатах. Тобто ми розраховуємо на те, що нам нададуть інструменти для реалізації цих угод.
Натомість, пояснює Олена Зеркаль, навіть те, що Євросоюз та країни-партнери досі ніяк не можуть спромогтися на розробку спільного підсумкового документа за результатами Ризького саміту Східного партнерства, це вказує на недоліки ініціативи. З огляду на це, Росія не змарнує можливості скористатися вадами Східного партнерства, каже Ояр Скалні, голова Комітету закордонних справ Латвійського парламенту.
We need to reconfirm once again that the European Union threatens no one.
Саміт у Ризі має ще раз підтвердити, що Євросоюз нікому не погрожує і що бути його другом – це вигідна річ. А Росії треба нагадати – хочете, щоб вас поважали, поважайте кордони та міжнародні угоди. Східне партнерство не націлене проти росіян. І, гадаю, вони це усвідомлюють. У Ризі мають заявити, ми не хочемо шкоди Росії, водночас нашими принципами не поступимося. Бо окупація країни-сусіда та підтримка кривавого конфлікту на своїх кордонах – це речі неприпустимі.
Латвійський парламентар додає, щоб східне партнерство було привабливішим, йому бракує світла в кінці тунелю, тобто чіткого сигналу державам-учасницям щодо надання їм перспективи приєднання до Євросоюзу. Зі свого боку, Йоганнес Ган, єврокомісар з політики сусідства та переговорів щодо розширення, виступаючи на конференції щодо майбутнього східного партнерства, заявив, стороннього тиску на ту чи іншу країну-сусіда, яка обирає свій шлях, бути не може. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
І знову до України. Третина українських банків нині збиткові, повідомляють в Нацбанку за підсумками трьох місяців нинішнього року. Експерти вбачають цьому наслідок загальноекономічної кризи і знецінення національної валюти. Тему вивчав Євген Солонина.
Близько третини українських банків,
Тобто 45 зі 133 платоспроможних фінансових установ завершили перший квартал 2015 року зі збитками. Про це йдеться у фінансовій звітності Національного банку України. За інформацією НБУ, на ці банки припадає майже 19 мільярдів гривень збитків. Найбільш збитковим виявився державний Укрексімбанк. За ним за рівнем збитковості йде Сбербанк Росії. Збитки неплатоспроможних банків України за січень-березень були ще більшими. Вони перевищили 63 мільярди гривень, звітують в НБУ. Проблеми в банківській системі викликані кількома причинами, пояснює голова Комітету економістів України Андрій Новак.
Це безумовно дуже швидка і глибока девальвація гривні, яка потягнула за собою ланцюгову реакцію негативних подій. Масове зняття депозитів. Наступне – це відсутність розуміння монетарної політики зі сторони Національного банку України, ну і загальна економічна ситуація.
Економічний аналітик Олександр Жолудь зі свого боку констатує, що збитки українського банківського сектору не є чимось новим. Це тенденція, яка була більш або менш помітною упродовж останніх 2 років.
Весь минулий рік була значна частина українських банків, яка отримувала збитки. Банк має певні погані кредити. Аби ці кредити не викликали якихось проблем, банк має під них сформувати резерви, а потім, якщо ці кредити не можна повернути, то списати, відповідно, ті банки, які мають кошти для того, аби сформувати такі резерви, часто показують збитки.
Пояснює експерт, наголошуючи, що таким чином показані збитки можуть бути і позитивним сигналом щодо стану банку. Держбанки, за словами Жолудя, очікують вливання коштів у капітал і, знаючи це, не криються зі своїми збитками. Збитковість російських банків в Україні Олександр Жолудь теж не вважає випадковою. За його словами, українці забирають з них депозити з політичних мотивів. Опікуватися банківською системою заради відновлення економіки радять українській владі і закордонні експерти. Так, Світовий банк, який днями погіршив свій прогноз щодо України, вважає, що реформування та підтримка банківського сектору мають бути одним із пріоритетів української влади для подолання економічної кризи, на яку накладаються і наслідки бойових дій на Донбасі. Так, у Світовому банку очікують, що економічне зростання в Україні відновиться лише у 2016 тому році. Тоді, як рік тому, ця фінансова установа припускала, що український ВВП почне рости вже у 3-му кварталі поточного року. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В Одесі вночі 12 травня пролунали 2 вибухи, повідомляють місцеві засоби інформації і користувачі соцмереж. Близько 1:40 в Одесі пролунав перший, а близько 2:22 вибух. Характерні звуки чули жителі центру міста, а також районів Молдаванки, Слобідки, Французького бульвару. Офіційні органи наразі не подають жодної інформації з цього приводу. У боях під Дебальцевим на Донеччині в січні-лютому 2015 року загинули 70 російських десантників, з яких не менше 17 є жителями Іванова. Про це йдеться у поширеній інформагенцією РБК доповіді «Путін – війна», яку підготували колеги убитого російського опозиціонера Бориса Німцова на підставі зібраних ним матеріалів. Також у доповіді зазначено, що з російського бюджету на війну на сході України за 10 місяців було витрачено близько 53 мільярдів рублів. Сполучені Штати, ЄС та Україна звинувачують Росію у прямій підтримці озброєних сепаратистів на Донбасі зброєю та особовим складом. Москва заперечує ці звинувачення, кажучи, що на сході України воюють так звані добровольці. Держсекретар США Джон Керрі прибуває до російського курортного міста Сочі, де короткотермінову відпустку проводить президент Росії Володимир Путін. Керрі зустрінеться з російським лідером, а також міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та іншими високопосадовцями. За словами речниці Держдепартаменту США Марі Гарф, сторони обговорять широке коло двосторонніх і регіональних питань. І тих, де Сполучені Штати і Росія працюють разом, як у переговорах з Іраном, так і тих, де ми, цитата, «ми дуже сильно не згодні, як щодо України». Перебування Джона Керрі в Сочі буде нетривалим. Звідти він вирушить до Туреччини на запланований на 13 травня саміт міністрів закордонних справ країн НАТО.
Таким інформаційний ранок вівторка 12 травня побачили журналісти Радіо Свободи. Дякуємо всім за увагу і участь. Звукорежисер програми Наталка Антоненко, ведучий Ірина Гнатишин, Антон Шульга. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».